Matayo,
Mokapo ya zomi na mine.
Nantango ona Herod mokonzi ya Galilea, ayoka kinsango ya Yezu, alobi na basali na ye.
Moto oyo azali Yohane Mobatisi, asekwi, yango wana azali na nguya ya kosala bikamwiseli.
Pamba te Herod akangisaki Yohane, pe batiaki ye na boloko, po na likambo ya Herodiade mwasi ya kulutu na ye Filipo. Mpo Yohane alobaki na Herod.
Okoki kobala Herodiade te mwasi ya kulutu na yo.
Herod alingaki koboma Yohane, kasi azalaki kobanga bayuda, po bazalaki komona Yohane Mobatisi lokola mosakoli ya Nzambe. Nzoka nde mokolo Herod asalaki feti ya mbotama na ye, mwana ya Herodiade ya mwasi abinaki liboso ya bato oyo babengaki. Asepelisaki Herod mingi, yango wana Herod akataki seleka ete, akopesa ye eloko nyonso ye akosenga. Mwana alandi maloba ya mama na ye mpe asengi na Herod.
Pesa ngai motu ya Yohane Mobatisi sikoyo likolo ya sani.
Mokonzi Herod ayokaki mawa mingi penza. Kasi mpo na seleka ye akataki liboso ya bato oyo abengaki na feti, bongo alobi bapesa ye yango. Atindi moto moko mpo na kokata motu ya Yohane Mobatisi na boloko. Bamemi moto yango likolo ya sani mpe bapesi yango na mwana mwasi. Ye akeyi kopesa yango na mama na ye. Bayekoli ya Yohane bayei kokamata ebembe na ye mpe bakundi yango. Bongo bakeyi koyebisa Yesu makambo oyo elekaki. Tango Yesu ayoki sango wana, alongwe kuna na bwato mpe akeyi ye moko na esika ya kobombama. Awa bato bayoki bongo, babimi na bamboka mpe balandi ye na makolo. Tango Yesu abimi na bwato, amoni bato ebele, pe ayokeli bango mawa mingi na motema. Bongo abandi kobikisa bato na bango ya maladi. Tango mpoko ekomi, bayekoli bayeye epai ya Yesu mpe balobi na ye.
Ntango eleki, mpe awa tozali na esobe. Zongisa bato oyo po bakende kosomba biloko akolia na bamboka.
Yesu azongiseli bango.
Ntina ezali te mpo bakende. Bino moko bopesa bango biloko ya kolia.
Kasi bango bazongiseli ye.
Awa tozali kaka na mapa mitano, na bambisi mibale.
Yesu alobi na bango.
Bomemela ngai yango awa.
Bongo alobi na bato nyonso bafanda na matiti. Na sima akamati mapa mitano wana, na mbisi mibale, atomboli miso likolo, mpe atondi Nzambe. Akati-kati mapa wana mpe apesi yango na bayekoli na ye. Bongo bayekoli na ye bakaboli yango na bato. Bato nyonso balei yango mpe batondi. Bayekoli balokoti biteni oyo etikalaki mpe batondisi na yango bitunga zomi na mibale. Bato oyo baliaki bazalaki mibali soki nkoto mitano, kotanga basi na bana te. Na sima moke Yesu atindi bayekoli na ye bakota na bwato mpe bakende na ngambo liboso na ye, bongo ye atikali mpo na kozongisa bato na bamboka na bango. Tango asilisi kozongisa bato, amati ye moko na ngomba mpo na kosambela. Tango butu ekomi, azalaki kaka ye moko. Bongo bwato esi ekomi na kati ya ebale. Mbonge ezalaki kobeta na yango mpo na mopepe ezalaki makasi. Tango tongo elingaki kotana, Yesu akeyi epai na bango mpe azalaki kotambola likolo ya mai. Kasi tango bango bamoni ye azali kotambola likolo ya mai, bayoki somo penza, bongo balobi.
Ezali Elima!
Pe babandi koganga mpo na somo. Kasi na mbala moko Yesu alobi na bango.
Bokitisa mitema, ezali ngai, bobanga te.
Bongo Pierre alobi na ye.
Mokonzi, soki ezali yo, loba na ngai natambola likolo ya mai mpe naya epai na yo.
Yesu azongiseli ye.
Yaka.
Bongo Pierre abimi na bwato mpe abandi kotambola likolo ya mai mpo na kokende epai ya Yesu. Kasi tango amoni mopepe ezali koleka, ayoki somo mingi mpe lokola azalaki kozinda na mai ya gangi.
Mokonzi, bikisa ngai.
Na mbala moko Yesu atandi loboko na ye, asimbi ye mpe alobi na ye.
Moto ya bondimi moke, mpo na nini otiaki ntembe?
Bongo bakoti bango mibale na bwato mpe mopepe sili. Bayekoli oyo bazalaki na kati ya bwato bafukami liboso ya Yesu mpe balobi.
Yo ozali solo mwana ya Nzambe.
Awa basilisi kokatisa ebale bakomi na mokili ya Genezareti. Bato wana bayebaki Yesu kala. Bongo tango bamoni ye bapanzisango bipai nyonso pe bamemeli ye bato nyonso ya maladi. Babondeli ete atika bango basimba ata songe ya nzambala na ye pe bato nyonso oyo bazalaki kosimba ye babikaki.